Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na kolektivnom venčanju ispred Skupštine Beograda više od 200 parova izgovorilo sudbonosno da.
Zaista sve je prelepo, prezadovoljna sam.
Stvarno je lepo, super je, događaj, lepo se organizovali, stvarno nezabrano da se pamti za ceo život.
U Tuzli je obeleženo 19 godina od pogibije vojnika JNA ubijenih tokom povlačenja vojnih jedinica. Tužilaštvo u Njujorku optužilo izvršnog direktora MMF-a Dominika Strauss-Kahna za seksualni napad na hotelsku spremačicu.
Strauss-Kahnovo hapšenje je za Francusku politički događaj prvog reda, kojim je eliminisan najopasniji rival Nicolas Sarkozy-a na predsjedničkim izborima iduće godine.
U Noći muzeja pola miliona ljudi posjetilo institucije kulture u Srbiji. Emisija Radio Beograda susretanja svečanim koncertom na Kolarcu obeležila 30 godina postojanja. Novak Đoković za nešto više od sat vremena protiv Nadala u finalu turnira u Rimu. Vreme sutra oblačno i hladnije, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od 6 do 11, najviša dnevna 17, u Beogradu 13 stepeni. Više od 200 parova venčalo se danas ispred Skupštine Beograda na tradicionalnoj manifestaciji Svadba za maštanje. Besplatno kolektivno venčanje, 13. po redu, organizovali su Turistička organizacija Beograda, Radio Televizija Srbije i opština Savski Venac pod pokroviteljstvom Skupštine grada. Naša Davorka Tešić prisustvovala je svečanosti.
Da li vi, drage mlade, dobrovoljno stupate u brak? Drage mladoženje, da li vi dobrovoljno stupate u brak? Na osnovu vaših saglasnih izjava proglašavam da je brak u smislu zakona zaključen. Čestitam.
Ovom potvrdom više od 200 parova dobrovoljno je promenilo bračni status i pristalo da u budućnosti deli dobro i zlo. Zaplesali su prvi bračni ples, a onda po tradiciji i užičko. Među novopečenim mladencima su Dunja i Bogdan Jovanić, koji su presrećni što će podeliti život.
Ne mogu da opišem, to je jedan predivan osjećaj, znači, koji jednostavno ne može rečima da se objasni, ali zaista sve je prelepo, prezadovoljna sam.
Stvarno je lepo, super je, događaj, lepo se organizovali, stvarno nezabrano da se pamti za ceo život.
Šta je, po vašem mišljenju, najvažnije da bi vam brak uspeo?
Pre svega najvažnije, znači, iskrenost, poštovanje, tolerancija, naravno i ljubav pre svega.
Na prvom mjestu ljubav, odmah iza toga veliko razumevanje, velike tolerancije.
I bračni par Matić, Nataša i Mirko, stali su danas na Ludi kamen. Uvereni su da će ostariti zajedno i već imaju ideju kako bi to moglo da izgleda.
Mislim da bi bili nekoj vikendici pored reči celo.
Mama je već dete na putu.
Da.
Je li tako? Da. Šta očekujete?
Dečaka.
Dečaka, bravo. A onda će biti još dece, nadam se.
Naravno.
Devojčica i još možda jedna devojčica ili dečak.
Domaćin na svečanoj ceremoniji, zamenik gradonačelnika Milan Krkobabić, očekuje još mnogo beba već naredne godine. On veruje da će danas sklopljeni brakovi biti i srećni i moderni.
Ovi ljudi i mladi danas zasnivaju faktički porodicu i to novu vrstu porodice, porodice za 21. vek. Ja se nadam da će ta porodica biti uspešnija u celini i srećnija od one iz prethodnog veka.
Po završetku svečanosti koje su prisustvovali rodbina i prijatelji, parovi su prošetali ka restoranu u Skadarliji gde je organizovano jednočasovno druženje sa svatovima, a zatim su mladenci slavlje nastavili po beogradskim restoranima.
Posle vesele atmosfere koja je danas vladala u Beogradu, prelazimo na ozbiljnije političke teme. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je za prištinski list Zeri da je podela Kosova jedini realan način za brzo rešenje kosovskog problema. Na pitanje novinara da li predlaže podelu Kosova, Dačić je odgovorio da je to njegovo mišljenje, iako se ono ne sviđa ni Beogradu ni Prištini. Za Radio Beograd 1, Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, kaže da priča o podeli Kosova zatvara vrata pregovorima i da je dugoročno gledano loše rešenje za sve. Detaljnije Zorana Bokan.
U intervju u prištinskom listu Zeri, ministar Dačić, deklarišući se kao političar realista, iznosi stav da je podela Kosova jedino realno i brzo rešenje kosovskog problema, a to znači da teritorija na kojoj žive Srbi ostane u Srbiji, a da se drugi deo gde žive Albanci odvoji. Ako Kosovo želi da bude deo Evropske unije, treba da ima i saglasnost Srbije, ali ovako kako smo počeli, nećemo imati rešenja ni narednih 20 godina, rekao je Dačić i podsjetio da pitanje nezavisnosti Kosova nije zatvoreno i da Kosovo nisu priznale sve zemlje. Dačić je ocenio da je dobro što je dijalog između Beograda i Prištine počeo i naveo da je veoma teško da se nađu rešenja prihvatljiva i za Srbe i za Albance. Državni sekretar Oliver Ivanović za Radio Beograd kaže da ne želi da komentariše Dačićevu izjavu, ali ističe zvaničan stav vlade i Skupštine Srbije da je Kosovo i Metohija integralni deo Srbije i da se kao takvo ne može deliti. Ivanović podsjeća da se ideja o podeli Kosova, kako kaže, vrti u nekim međunarodnim krugovima.
Ja lično mislim da je to takozvana laka opcija, ali u navodnicima laka opcija, jer ona ne uzima u obzir živote ljudi. Podelom bi se sasvim sigurno apsolutno izložio riziku život ljudi koji žive južno od reke Ibra. To rešenje ne bi rešilo problem, samo bi ga koncentrisalo na liniju razgraničenja, to jest na Ibru i onda gde bi eventualno bila povučena ta linija.
Oliver Ivanović upozorava na mogućnost da odluka o podeli Kosova može da bude i tragična.
Za pravo i kvalitetno rešenje statusa Kosova i Metohije su potrebne godine, potrebne su možda i jake političke elite na obe strane sa punim mandatom, potrebno je i dosta invencije da se pronađe rešenje koje bi nekako zadovoljili naše njihove zahteve. Mislim da na ovaj način mi držimo vrata otvoren, odškrinutim za dalje razgovore. Priča o podeli zapravo zatvara ta vrata možda sa nekakvim rešenjem koje će nas trenutno zadovoljiti, ali dugoročno to je bilo tragično rešenje za sve nas.
Šef našeg pregovaračkog tima u pregovorima sa Prištinom, Borislav Stefanović, rekao je danas za Radio Beograd da je podela Kosova samo jedna od tema o kojoj je Beograd spreman da razgovara sa Prištinom i da Skupštinska rezolucija o Kosovu daje dovoljno prostora za to.
U Tuzli je održan pomen pripadnicima JNA koji su stradali 15. maja 1992. godine, kada su se iz tog grada izvlačile tadašnje vojne jedinice prema Srbiji. Na mestu zločina na Brčanskoj Malti zapaljene su sveće i položene bele ruže. Skup je protekao bez incidenata, a obezbeđivale su ga jake policijske snage. Prema podacima vlasti Republike Srpske, paravojne muslimanske jedinice u Tuzlanskoj koloni ubile su 59 vojnika i oficira, više od 140 je bilo ranjeno ili zarobljeno. Za taj zločin još niko nije odgovarao, javlja novinarka Radija Republike Srpske Slađana Radovanović.
Komanda Jugoslovenske narodne armije postigla je sporazum o mirnom i bezbednom napuštanju grada, ali je kolona vojnih vozila mučki napadnuta, posjetio je jedan od preživjelih učesnika kolone Slavko Novaković. Ogorčeni smo na pravosuđe Bosne i Hercegovine koje nije ništa preduzelo da se zločinci kazne. Farse oko suđenja Iliji Jurišiću i Izetu Smajiću samo su dokaz dvostrukih aršina i pokušaja da se za sve događaje u Bosni i Hercegovini okrive Srbi. Vjerujem da će ipak prava istina o ratu u Bosni i Hercegovini ugledati svjetlo dana, rekao je Novaković. Došli smo na ovo mjesto da se na miran i dostojanstven način sjetimo nevino stradalih ljudi koji su samo izvršavali svoju patriotsku dužnost. Želimo da tako težak zločin otrgnemo od zaborava i poručimo pravosudnim institucijama da oni koji su odgovorni za zločine za njih moraju i odgovarati. I nećemo se pomiriti s tim da je za ovaj zločin još niko nije proglašen krivim, rekao je i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić. Skup u Tuzli obezbeđivali su pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona, a protekao je bez incidenata. Obilježavanje stradanja pripadnika bivše Jugoslovenske narodne armije nastavit će se na groblju u Pučilama.
Slušate novosti dana. Dušku Šariću i Jovici Lončaru, protiv kojih je državno tužilaštvo Crne Gore juče podiglo optužnice, produžen je pritvor do dalje odluke suda.
Odluku o produženju pritvora donelo je veće Višeg suda u Bijelom Polju na zahtev specijalnog tužioca za suzbijanje organizovanog kriminala. To je, kako kaže u sudu, učinjeno zbog opasnosti od bekstva, mogućeg uticaja na saučesnike i posebno teških okolnosti dela. Mlađi brat odbeglog Darka Šarića optužen je za organizovanje kriminalne grupe, šverc droge i pranje više od 20 miliona evra, a Jovica Lončar za pranje novca.
Direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Strauss-Kahn uhapšen je u Njujorku i protiv njega je podignuta optužnica zbog seksualnog napada na hotelsku spremačicu. Kako je najavljeno, Strauss-Kahn će tokom dana biti izveden pred Državni sud u Njujorku. Njegov advokat kaže da će se čelnik MMF-a izjasniti da nije kriv po navodima iz optužnice. Ta vest izazvala je u Francuskoj pravi politički potres, javlja Nataša Jokić.
Po onome što se za sada zna, sobarica stara 32 godine navodno je greškom ušla u sobu Strauss-Kahna u 13 časova u subotu po lokalnom vremenu, dok je on bio u kupatilu. Ona tvrdi da je direktor Međunarodnog monetarnog fonda izašao iz kupatila, kako kaže, neobučen i pokušao da je siluje u spavaćoj sobi svog apartmana u Sofitelu. Odmah je posle bekstva iz sobe podnela tužbu, a Strauss-Kahn je u neuobičajeno rekordnom vremenu, već u 16.30, bio uhapšen u avionu Air France-a koji se spremao da poleti sa njujorškog aerodroma. Američki mediji ne dovode izjavu sobarice u pitanje i u naslovima nazivaju Strauss-Kahna perverznjakom, dok je u Francuskoj afera izazvala politički zemljotres. Neki i javno sumnjaju da je Strauss-Kahn upao, kako kažu, u zamku, dozvolivši da neprijatelji iskoriste njegove slabosti, pri čemu se aludira na njegovu playboysku reputaciju. Nameštaljka ili ne, Strauss-Kahnovo hapšenje je za Francusku politički događaj prvog reda, kojim je eliminisan najopasniji rival Nikole Sarkozija na predsjedničkim izborima iduće godine. Strauss-Kahn je danas trebalo da se sastane u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, a za sutra je bio predviđen njegov sastanak sa ministrima financija eurozone u Briselu, posvećen između ostalog i spašavanju Grčke.
Evropska unija razmatra uvođenje restriktivnih mera na saradnju sa Belorusijom, dok je Vašington najavio da će preispitati svoje odnose sa tom zemljom.
Od jutros u Minsku nema reakcija povodom pretnje Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država da će uvesti nove sankcije Belorusiji. Belorusija nije reagovala na kritike zapadnih zemalja povodom presude na 5 godina zatvora opozicionara Andreja Sanikova, glavnog protivkandidata predsjednika Aleksandra Lukašenka sa izbora 2010. U Vašingtonu, Briselu i drugim evropskim predstavnicama proces u kome je Sanikov u subotu osuđen na zatvor ocenjen je kao dirigovan i politizovan, što je još jedan u nizu progona opozicije u toj zemlji.
I sveta još jedna vest.
U centru Kaira u sukobima muslimana i hrišćana povređeno je 65 osoba. Intervenisala je vojska kako bi uspostavila red. U sukobima koji su izbili tokom protesta hrišćana ispred zgrade televizije uhapšeno je 15 učesnika. Zbog sinoćnih sukoba i danas su kopti protestovali ispred zgrade televizije. Oni traže donošenje mera kojima će se smanjiti verska tenzija.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije čućete da li farmerke iz Novog Pazara imaju evropsku budućnost.
U zadnjih godinu dana već imamo rezultate i ušli smo na tržište Belorusije. Pre mjesec dana u Poljsku.
Koliko mediji doprinose popularnosti profesije forenzičar?
Samo naravno nije sve tako jednostavno kao u serijama i kao ljubavni filmovi, znate, nisu sve ljubavi sretne.
Pre svega ovoga još jednom vesti dana.
Na kolektivno venčanje ispred Skupštine Beograda više od 200 parova izgovorilo sudbonosno da. U Tuzli je obeleženo 19 godina od pogibije vojnika Jugoslovenske narodne armije ubijenih tokom povlačenja vojnih jedinica. Tužilaštvo u Njujorku optužilo izvršnog direktora MMF-a Dominika Strauss-Kahna za seksualni napad na hotelsku spremačicu. U Noći muzeja pola miliona ljudi posetilo institucije kulture u Srbiji. Emisija Radio Beograda susretanja svečanim koncertom na Kolarcu obeležila 30 godina postojanja. Novak Đoković za sat vremena protiv Nadala u finalu turnira u Rimu. Vreme sutra oblačno i hladnije, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od 6 do 11, najviša dnevna 17, u Beogradu 13 stepeni.
Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić ocenio je da posle donošenja mera za podsticaj zapošljavanja poslodavcima neće biti isplativo zapošljavanje radnika na crno, jer će teret po osnovu poreza i doprinosa za radnike zaposlene na taj način za 85% biti manji nego do sada.
Ćirić je objasnio da su poslodavci do sada na 100 dinara za poreze i doprinose plaćali 63 dinara. Zahvaljujući merama koje vlada nedavno usvojila, poslodavci će, ako prijave ili zaposle radnike koji rade na crno, a mlađi su od 30 godina ili stariji od 45, na 100 dinara državi morati da daju manje od 10 dinara, precizirao je Ćirić u intervju u Blicu.
Ekonomska kriza i loše privatizacije zatvorile su brojne fabrike u Srbiji, a veliki broj radnika ostao je bez posla. Kvalitetne ideje uz dobru organizaciju i vredne radnike pokazuju međutim da je uspeh moguć i dostižan. Naredne dve priče, jedna iz Leskovca i druga iz Novog Pazara, to potvrđuju. Industrija građevinskih materijala u Leskovcu ima 100-godišnju tradiciju. Počelo je davne 1911. godine kada je osnovana keramička fabrika Rafajlović, Sokolović i Bejaz. Crep, prepoznatljive intenzivne crvene boje sa utisnutim znakom slona, tokom jednog veka beležio je tržišne uspone i padove, ali poslednjih godina najmlađi naslednik tradicije, kompanija Mladost, posle privatizacije grabi krupnim koracima, zabeležio Borislav Vučitić.
Leskovac je nekada bio poznat kao srpski Manchester, odnosno jedan od najrazvijenijih industrijskih centara Juga Srbije. Nažalost, sada je veliki broj pogona i fabrika u gradu na Veternici zatvoreni i zarasto u korov. Ipak jedan od primjera kvalitetnog razvoja posle privatizacije industrija Mladost, na to ukazuje i komercijalni direktor Dejan Milivojević.
Po oceni Privredne komore, ovo je jedna od najuspešnijih privatizacija uopšte u Srbiji. Znači, gde je ispoštovani socijalni program, gde su investicije nemerljive, znači u svim segmentima poslovanja jedne firme.
Za ulazak u društvo uspešnih recept je jednostavan i dobro poznat. A evo kako je to po rečima direktora Milivojevića primenjeno u Leskovcu.
Počelo se sa intenzivnim ulaganjima u tehničko-tehnološke procese, u organizaciju, u marketing, u tržište svakako, tako da od jedne fabrike koja je bila u vrlo lošoj poziciji, zajedno sa druge dve fabrike, postala je kompanija jedna od najvećih iz ove oblasti na teritoriji Srbije, jedna od najznačajnijih uopšte u regionu.
A ranije se tržište prostiralo najdalje do Kruševca.
Sada pokrivamo celokupnu teritoriju Srbije od Subotice do Vranja, zatim drugi najprodavaniji proizvod imamo u Bugarskoj, zatim u Rumuniji, u Makedoniji, na Kosovu, Albanija, Crna Gora.
Leskovačka građevinska industrija Mladost je tradicionalni učesnik Beogradskog sajma građevine. Ove godine, kad obeležavaju 100 godina postojanja, osvojili su i priznanje, iako su, kako kažu, ponosni na niz zaključenih poslova u toku sajma. Tako će i ove godine preko 50% proizvodnje crepa i cigle sa juga Srbije biti izvezeno.
Novi Pazar je tokom 90. godina bio centar tekstilne industrije. Kako i sami meštani kažu, u svakoj drugoj kući šile su se farmerke, cvetala je trgovina, a u sve to dobro su prolazili i ugostitelji i trgovci. Onda su se vremena promenila, stigla je konkurencija sa istoka i dojučerašnji uspešni privrednici počeli su da beleže gubitke i masovno zatvaraju firme. Oni koji su uprko svemu opstali, danas tvrde da farmerke iz Novog Pazara imaju budućnost i to evropsku. Robu izvoze u Rusiju i Belorusiju, odnedavno i u Poljsku, veruju u uspeh i ne plaše se konkurencije. Đurđica Dragaš.
Posetiti Novi Pazar, a ne probati ćevape i ne kupiti bar jedne farmerke u najmanju je ruku čudno. I dok je za ćevape preporuka to da se prave kao nekad i da nikakve inovacije ne dolaze u obzir, kod farmerki stvari stoje drugačije. Moda diktira proizvodnju do te mere da oni koji traže klasične pantalone mogu odmah da dignu ruke od kupovine. Po veleprodajama i u buticima mogu se naći najnovi modeli, ali proizvođači ipak ističu da je najvažniji kvalitet. Upravo to je, kako kaže vlasnik kompanije Stig, Tigran Kačar, i najbolji odgovor konkurenciji iz Kine. On je uveren da, uprkos krizi i raznim teškoćama, ima nade za novopazarske tekstilce.
Jednostavno smo uključili sve alarme i sve moguće, nemoguće resurse i mogućnosti naše da upravo učinimo sve da se prestrojimo, da nas ne bi ta kriza i taj tsunami poneo sa tržišta i hvala Bogu uspjeli smo, evo sad, u zadnjih godinu dana već imamo rezultate i ušli smo na tržište Belorusije, prošle godine smo firmu otvorili tamo. Krenuli smo pre mjesec dana u Poljsku i sa jeseni, ja se nadam u septembru kad budemo izlagali na CPM sajmu velikom u Moskvi, da ćemo tom prilikom da promovišemo i našu veleprodaju u Moskvi za tržište Ruske federacije.
Vlasnik kompanije Beneli Berat Kurtanović priznaje da je tekstilna industrija u nezavidnoj situaciji. Godine u kojima je Novi Pazar bio zapostavljen ostavile su teške posljedice, ali država je konačno prepoznala potencijal te privredne grane i zadnjih 4-5 godina pomaže njen oporavak, kaže Kurtanović, ali i naglašava da napretka neće biti bez jasne strategije i konkretnih poteza.
Ako se stanemo na zdrave noge, da se napravi dobra baza, ako se napravi dobra infrastruktura, ako se napravi dobra organizacija i dobri timovi, znači školovani ljudi koji će nastaviti taj posao koji smo mi počeli da radimo, onda neće biti problema za ovaj kraj.
Kako najavljuju naši sagovornici, uskoro će biti registrovani i zaštitni pečat koji će garantovati kvalitet činca proizvedenog u Novom Pazaru, a Tigran Kačar siguran je da to niko i ne dovodi u pitanje.
Optimizam, raspoloženje, strpljenje i danonoćni rad.
I kvalitet.
Pa to samo da je kvalitet. A Novi Pazar, stvarno, to je pod broj jedan važno da mi, evo, već na svim meridijanima potvrđen kvalitet novopazarskog džinsa i priznat u celom svijetu.
U Novom Pazaru je 90. godina radilo više od 500 manjih ili većih tekstilnih pogona. Danas ih ima skoro 4 puta manje, ali udruženi u klaster Astex, formiran 2009. godine, polako, ali sigurno, vraćaju staru slavu pazarskim farmerkama.
O još jednom zanimanju. Kada se pomenu forenzičari, većina pomisli na popularne televizijske serije koje su preplavile naše kanale. Njihov posao, kako sami kažu, malo liči na ono što gledamo na televiziji, ali je, kažu, dinamičan i odgovoran. Forenzičari se bave veštačenjem dokaza prikupljenih na mesto izvršenja krivičnih dela. Rezultati njihovog rada putokazu za rad pravosuđa. Preko Evropske mreže forenzičkih instituta redovno razmenjuju praktična iskustva sa terena, zabeležio Ivan Jovanović.
Forenziku je u Srbiju posle Prvog svetskog rata doneo Švajcarac Rudolf Archibald Reis. Danas smo, kaže načelnik kriminalističko-tehničkog centra MUP-a Lazar Nešić, po stručnosti i broju kadrova negde u sredini evropske liste. U rad centra za 5 godina uloženo je oko 10 miliona evra i krećemo se polako ka državama koje su u gornjem delu te liste.
Osim ovih 120 ljudi koji rade direktno u Nacionalnom kriminalističko-tehničkom centru, postoji još skoro 500 ljudi koji su raspoređeni na teritoriji cele Srbije, a koji vrše ono što mi zovemo forenzičkom obradom lica mesta. Konkretno, veštaci Nacionalnog kriminalističko-tehničkog centra su uključeni direktno u vršenje uviđaja i u fiksiranje tragova kada za to ima potrebe i kada su dela teška i uviđaji komplikovani.
Posao forenzičara glavni je putokaz za rad pravosuđa, dinamičan je i odgovoran, a samo liči na sliku koja u javnosti postoji zahvaljujući sve popularnijim TV serijama sa tom temom. Poruka je načelnice Kriminalističko-tehničkog centra Republike Srpske Mirjane Dragojlić.
Nije blisko realnosti, da se razumijemo, ali dio opreme i pribora koji primjenjuju u serijama u stvari jeste realni pribor kojim se i mi služimo. Samo naravno nije sve tako jednostavno kao u serijama i kao ljubavni filmovi, znate, nisu sve ljubavi sretne.
Redovna razmjena iskustava sa kolegama iz Evrope važan je izvor novih znanja o veštačenju dokaza prikupljenih na mestu izvršenja krivičnih dela, rekao je forenzičar iz Slovenije Andrej Gerjević.
Različite su prakse rada i svako ima nešto dobro što bi se moglo primijeniti kod kuće. Da.
Forenzičari iz cele Evrope pripremaju se za uvođenje ISO standarda. Planirani rok da sve nacionalne laboratorije završe akreditaciju po tim standardima je 1. januar 2014. godine.
Na sinoćnjem izboru za pesmu Eurovizije pobedili su predstavnici Azerbejdžana duo Eli Niki. Iz Düsseldorfa upravo se vratila naša koleginica Katarina Epstein. Kaća, ti si još uvek puna utisaka, još uvek si na aerodromu, nisi stigla do studija, ali nam kaži da li je pobeda Azerbejdžana očekivana ili je to iznenađenje?
Ne, ne, vrlo je očekivana, Svetlana. Ja sam čak utorak u našim emisijama, pa i u prenosu, u prvom polufinalnom, to i objavila svoju procenu. Jer prosto imaju, kada si u tom prescentru obranom SP terene i sa svim novinarima, kolegama iz cele Evrope, dobiješ drugu sliku jer vodiš neke drugačije razgovore. To nisu procene na kladionici. Kladionici daju uvek pogrešnu sliku, tako i u sportu, na početku pa se posle to formira. Tako je bilo i ovde. Primetili smo da je Azerbejdžan jako organizovan i da to nešto znači. I objavila sam to čak i u emisijama da je to neki znak. I tako je bilo. Čak smo objavili samo ja i BBC-ev novinar.
Znači, ipak nije presudilo glasanje po sistemu dobrosusedskih odnosa nego kvalitet pesme, po tvojom mišljenju?
Da, je mi to jako čudno glasanje. Svi su svesni, prosto publika u sali se smela kako glasanje se odvija. Tako da to u stvara malo neprijatni utisak. I očigledno, ja mislim, svima nama, svakom protičnom slušalcu je to očigledno da to glasanje nema neke logike. još uvek ne znamo ni tačno koliko je srpski žiri dao kome glasova. Ja mislim da će morati da menjaju sistem. Kao što su sada uveli sistem ponovo stručnog žirija, tako da će uvesti neki drugi sistem. Na ovaj način ne osjeti pobednik.
Naša Nina je zauzela 14. mesto. Da li je naš tim zadovoljan tim plasmanom?
Yes. Oni su znali da će biti oko 10. mesta. Svi smo to znali i to smo mirno prošli. Tako da je ono zadovoljni se. Potom znalo se to ne znači biti.
Kaća, hvala ti puno na razgovoru.
Hvala vama.
A Radio Beograd danas obeležava jedan lepi veliki jubilej. Kakvim bi retko koji radio program ne samo na ovim prostorima mogao da se pohvali. Emisija Susretanja slavi 30 godina postojanja. Ivana Ljubinković.
30 godina emisije Susretanja na prvom programu Radio Beograda obeleženo je danas u Kolarčevoj zadužbini rođendanskim koncertom. Tim povodom nastupili su neki od naših najmlađih muzičkih talenata poput Sare Vujedinović klavir, Une Stajić violina sa klavirskom pratnjom Dejana Subotića, zatim Vidak Mićović i Andrija Lazarević, naši mladi gitaristi, Sofija Sibinović harfa, ansambl Flauto Dolce, ansambl perkusionista Stanković, kao i ženska pevačka grupa Etno Oceka Mokranjac. Publiku na Kolarcu pozdravila je Aleksandra Paladin, voditeljka i urednica Susretanja poslednjih 15 godina, zahvališi se prisutnima kao i brojnim saradnicima na dugogodišnjoj podršci.
Susretanja. Susretanja.
Emisija Susretanja postoji od 5. januara 1981. godine i emituje se svakog radnog dana od 13 do 14 časova. Bavi se aktuelnim muzičkim događajima u celoj Srbiji, pretežno u sferi umetničke muzike. Ova emisija je jedinstvena po sadržaju jer osim toga što se slušaoci obaveštavaju o trenutnim zanimljivim muzičkim dešavanjima, našao se pogodan prostor za promovisanje mladih umetnika kao i za interesantne razgovore sa brojnim već ostvarenim muzičarima. Ovaj jubilej dovoljan je razlog za izlazak monografije o 30 godina postojanja, kao i kompakt diska na kome će se naći interpretacije eminentnih umetnika koji su prošli kroz emisiju.
Osma po redu Noć muzeja i bogat program koji je tom prilikom organizovan privukli su u institucije kulture u Srbiji pola miliona posetilaca, od čega ih je 280.000 bilo u Beogradu, saopštili su organizatori. Manifestacija koja se istovremeno održavala i u 40 zemalja donela je dobro raspoloženje ne samo u muzeje i galerije, već i na gradske trgove i ulice u 65 mesta u Srbiji na 315 lokacija sa ukupno 429 dešavanja. Atmosferu iz Novog Sada prenosi nam Bojana Karavidić.
U zgradi Banovine, gde je sedište Vojvođanske vlade, izloženi su projekti i dokumenti o ovoj zgradi koja je deo kulturne baštine. Jedna Novosađanka smatra da je izložba interesantna jer...
Samo interesovanje oko toga šta se dešavalo tokom izgradnje. Evo, ima baš zanimljivih tekstova. Licitacije koje je dobio da izradu svilenih i drvenih tapeta, pa onda žalba pošto nisu dobili odgovor. Kao u današnje vreme, onda imaju 35 pomoćnika bana. Ja mislim, ovo namerno ne da vidimo da ništa nije prebilo bolje.
U galeriji Matice Srpske bilo je najveselije. Posetiocima su na raspolaganju bili modeli garderobe iz 19. veka i veliki starinski ramovi u kojima su se preobučeni fotografisali. Oblačenje ne govori samo o modi.
Vreme nošenja kostima govori se jednim određenim načinom života. Mislim da je tada više bilo duhovnosti, ljubavi, osjećanja.
Dečjih radionica bilo je na svakom koraku. U spomen zbirci Pavla Beljanskog deca su crtala zlatnim bojama.
Bojim kao nekog Egipćanina. Boja je zlatna.
Bojim radove. Ljudi, sveća i odpuža.
Prema podacima, u Novosadskoj noći muzeja zabeleženo je 105.000 poseta. Važnije od brojeva je da je u protekle noći bila atmosfera opuštenog, veselog rada kakvog bismo ga želeli svakoga dana.
Emiru Kusturici, koji u Kanu predsedava žirijem programa Izvestan pogled, francuski ministar kulture Frederik Mitterrand uručuje u ime predsjednika Nikole Sarkozija orden Viteza Legije časti, najviše francusko odlikovanje.
Novak Đoković u finalu Masters turnira u Rimu nešto posle 16 časova igra protiv Španca Rafaela Nadala. U sinoćnjem izuzetno dramatičnom meču koji je trajao više od 3 sata, Đoković je savladao Britanca Andy'a Murray'a 2-1 i tako stigao do 36. uzastopne pobede u ovoj godini. Iz Rima Marinela Ražnatović.
Italijanskim ljubiteljima tenisa ostvarena je želja. Rimsko finale Đoković-Nadal. Mada prognoze daju prednost Špancu, svetskom kralju šljake, mnogobrojni navijači srpskog tenisera u Italiji veruju da će Đoković u večnom gradu upisati i 37. pobedu u nizu. Italijanska štampa, elektronski mediji i sportski stručnjaci jedinstveni su u oceni da je sinoćni polufinalni susret Đoković-Murray jedan od najlepših mečeva koje je Rim ikada video. Kako ocenjuje Planeta Tenis, reč je o fantastičnom polufinalu, spektaklu najvišeg nivoa sa obiljem teniskih majstorstava, počev od dugih lopti, snažnih udaraca, igre na mreži, ali i Đokovićevih finalno odlučujućih mekih udaraca. I pored neospornog umora našeg tenisera, Italijani veruju da će Đoković dati sve od sebe i u finalu sa Nadalom. To potvrđuju i brojni komentari koji Đokovića izjednačavaju sa uraganom na terenu. Finalni meč može da ugrozi samo vreme jer je za popodne u Rimu najavljena kiša. Za kraj informacija da je na početku turnira u Rimu bivša teniserka Monika Seles dobila zlatni reket, italijansku nagradu koja je ekvivalenta američkom priznanju dvorane velikana. Da podsjetimo, tokom svoje veoma uspešne sportske karijere Monika Seles je 2 puta osvojila turnir u Rimu.
Danas igraju i utakmice 27. kola Jelen Super lige. O sportu opširnije u sportskom žurnalu posle novosti dana. Pre toga još informacija da je trenutna temperatura u Beogradu 28 stepeni i prognoza vremena za sutra.
U Srbiji oblačno i hladno, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana na severu delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 6 do 11, najviša dnevno od 11 do 17 stepeni. U Beogradu oblačno i osetno svežije sa kišom i lokalnim pljuskovima. Posle podne i uveče prestanak padavina i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 13 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Irena Jelovac, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.